Elokuva elokuvana, elokuva kun tehdään, niin se on elokuvaa. Tämä Kulttuuri Ykkönen aloitetaan Matti Nykäsen sitaatilla vuodelta 2006. Tänään ollaan kuitenkin tiukasti kiinni ajassa ja esitellään tämän syksyn elokuvia Suomesta ja ulkomailta. Minun nimeni on Pauliina Grym, tervetuloa mukaan. Studiossa kanssani ovat elokuvakriitikot Anton Vanha-Majamaa, joka kirjoittaa elokuva-arvioita Aamulehteen ja Helsingin Sanomiin.
Hyvää iltapäivää, kiitos tuosta Matti Nykänen sitaatista.
Se oli se yllätys, mitä mä lupasin teille. Ja täällä Antonin vieressä istuu Martta Kaukonen, joka arvostelee elokuvia Me naisissa ja Helsingin Sanomissa.
Kyllä.
Ja kolmantena täällä on kanssamme 21. päivä marraskuuta käynnistyvän Pohjoismaiden suurimman fantasiakauhu skifi- ja toimintaelokuvien Night Visions-festivaalin festivaalijohtaja Mikko Aroma.
Hyvää iltapäivää kaikille.
Hauskaa, että olette täällä kanssani. Ja Twitterissä pääset mukaan keskusteluun tunnisteella Kult Ykkönen. Ja tänään Kulttuuri-ykkösessä käydään siis läpi syksyn mielenkiintoisimpia elokuvia. Ja aloitetaan nyt elokuvateattereissa pyörivistä elokuvista ja tosiaan sitten tähän Night Visions-festivaalinkin tarjontaan pääsemme tutustumaan. Ihan kaikkia näistä elokuvista, joita tällä hetkellä tuolla pyörii, me emme ehdi käydä läpi. Valitsin despoottisesti tähän mukaan eri genrejen edustajia. Ja koska me istumme täällä studiossa hyvin ankeana marraskuisena iltapäivänä näiden halogeenilamppujen loisteessa ja ulkona on hämärää, suorastaan melkein pimeää, niin ajattelin, että lähdetään tämän kaamoksen kunniaksi liikkeelle tummasävyisestä Fede Alvarezin Se mikä ei tapa -elokuvasta. Tähän perustuu menestysdekkaristi Stieg Larssonin keskenjääneeseen käsikirjoitukseen. Kyseessä on siis taas uusi Lisbeth Salander-seikkailu.
Are you not Lisbeth Salander? The writer of wrongs. The girl who hurts men, who hurt women.
Martta Kaukonen, minkälaiset pisteet sinä annat tälle Se mikä ei tapa -elokuvalle?
Annoin 3,5 tähteä, mikäli muistan oikein, ja vika on alkuperäisteoksessa, ei niinkään ohjaajassa, että yritin lukea sitä dekkaria, pääsinkö puoliväliin, ja sekin oli ihan kamala taistelua. Se on semmoista kauheata jaarittelua, ja ihmettelen, että ylipäänsä ohjaaja on siitä saanut sen niin kuin paketin kasa ja tiivistettyä jonkun ytimen sen liirum laarumin keskeltä. Ja sehän eroaa hirveästi näistä Larssonin alkuperäisistä siinä, että siinä ei niin minkäänlaista teemaa, kun taas nämä trilogiahan käsittelee siis naisiin kohdistuvaa väkivaltaa rakenteellisena ongelmana yhteiskunnassa. Ja tässä pikemminkin tämä kaikki on semmoista, käytetään seksuaalista väkivaltaa, kuten raiskausta, tämmöisenä erikoistehosteena, toisin kuin Larsson, joka halusi käsitellä tätä ongelmaa ja näkisi sen jatkumon ikään kuin naisiin kohdistuvassa väkivallassa, jolloin hänellä, kun Lisbeth Salanderille tapahtuu näitä asioita, häntä käytetään hyväksi, häntä raiskataan, niin kommentoi sitä teemaa ja ne liittyy olennaisesti siihen. Ja tässä taas ei ole mitään muuta kuin, että hän sitten selvittelee jotain ydinkoodien, ydinaseiden, eri NSA, mitä kaiken maailman vakoja tahoja siinä nyt onkaan sitten, ja hän etsii sitten niitä aseita siellä, enkä minkäänlaista varsinaista sanomaa verrattuna näihin trilogian elokuviin.
Mun mielestä Martta Kaukonen 3,5 tähtiä on aika hyvä, jos mä nyt kuuntelin sua.
Niin oliko mitään hyvää tässä
elokuvassa? Kauniit maisemat ainakin.
No se oli mielenkiintoista, miten Salander hahmona on muuttunut yhtäkkiä Batmaniksi tai Bondiksi. Et hän ei ole enää tämmöinen naisten kollektiivista kärsimystä kostava musta enkeli, vaan pikemminkin tämmöinen toiminta, hyvin James Bond-mainen toimintasankari, että en ihmettelisi, jos tämä Claire Foy nyt olisikin sitten seuraava Bondi.
Mitenköhän paljon tämä omapäinen ja kaikkea muuta kuin avuton ja mukautuva Lisbeth Salanderin hahmo on saanut nostetta Me Too-liikkeestä?
Vai toisinpäin?
Vai toisinpäin?
Pikemminkin.
Toisinpäin, niin kyllä, niin, koska hänhän tuli
kyllä,
ensin.
Kyllä. Mä kirjoitin tässä arviossani juuri siitä, että Larsson 10 vuotta aiemmin ennen Me Too-liikettä käsitteli näitä asioita hyvin samalla tavalla kuin niitä on nyt Me Too-liikkeessä käsitelty. Ja se oli se, mikä niin kuin nosti Larssonin tästä ikään kuin dekkarisakasta, jossa niin kuin nimenomaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käytetään tämmöisenä vaan erikoistehosteena. Että se niin kuin, nämä teemat nosti sen aivan eri tavalla tämmöistä massasta, ja sen takia tämä oli nyt pettymys tämä jatko-osa.
Luin jostain, että tämä Stieg Larssoninkin edustama Nordic Noir olisi jo vähän niin kuin passé, eli ohimennyt ilmiö. Kuitenkin kun tarjontaa seuraa, niin ei se ihan siltä vaikuta. Mitä sanoo Anton Vanha Majamaa?
Niin, no ei se ainakaan tarjonnan määrässä näy vielä, että Nordic Noir olisi mitenkään passe. Että kyllähän niin kuin pohjoismaisia dekkarisarjoja ja elokuvia tehdään ihan jatkuvalla syötöllä, ja tällä hetkellä Suomessakin odotetaan, paitsi että Bullets aloitti, niin meillä on tulossa Ivalo-niminen iso rikossarja, jota on kuvattu pohjoissa viime talvena, ja sen lisäksi Sorjosen kakkoskausi tietenkin, jota odotetaan. Eli kyllä niin kuin Nordic Noir mun silmiin voi hyvin. Sitten voi tietenkin puhua sisällöistä ja siitä, että kuinka paljon sellaista taiteellista voimavaraa on enää ammennettavissa niistä niin kuin peruspalikoista, mutta ainakin Nordic Noiria tehdään ja katsotaan yhä paljon.
Että alkaako se olla sitten jossain vaiheessa pelkkä semmoinen värinkäsittelyfiltteri,
niin,
mikä niin lyödään kaikkeen tuotantoon päälle ja sitten tietynlainen musiikki taustalle, niin se on siinä. Mitä sanoo Mikko Aromaa?
No siis täytyy nyt yhtyä tähän Antonin näkemykseen aiheesta just, että kyllähän sitä tosiaan tosi paljon tällä hetkellä edelleen tehdään. Se, että niin kuin kuinka paljon kiinnostavaa matskua sieltä löytyy, niin on toinen kysymys, mutta onpahan meillä tuolla Night Visions-festivaalin ohjelmistossakin muutama nimike, jotka voidaan kyllä tämän sateenvarjon alle sulloa haluttaessa.
Mennään vielä siihen festivaaliin tarkemmin myöhemmin, mutta mitkä ne olisivat?
Siis meillä on tämmöinen islantilainen huumesalakuljetustrilleri Vultures, joka on ehdottomasti tätä lajityyppiä ehkä kylmäpäisimmillään. Ja sitten toinen leffa, joka voidaan siihen haluttaessa jollain tapaa ehkä laskea, ei ehkä kuitenkaan ihan täysin, niin on tämmöinen tanskalainen uutos kuin Cutterhead, joka on thrilleri sekin, mutta ei nyt varsinaisesti nuoria laisinkaan.
Näin siis Mikko Aromaa. Jatketaan menemällä Turkuun.
Recuerdo toda la delegación del 2004. El Bayoneta Galíndez, medallita y todo el pedo.
¡Será líder! ¡Tijuana!
¿Por qué te fuiste?
Me dio mucho gusto cuando nos...
Toinen viime viikonloppuna ensi-iltaansa saanut elokuva on, voi mitenköhän mä lausun tän nyt oikein, Kytsa Terra Tsasin Bayoneta, viimeinen isku. Se kertoo tarinan meksikolaisesta ammattinyrkkeilijästä Mikael Bayoneta Galindesista ja hänen paluustaan nyrkkeilykehään Suomen Turussa. Tässä näyttelevät Luis Gerardo Mendén rinnalla Laura Birn, Ilkka Koivula, Joonas Saartamo, Ville Virtanen. Minkälaisia tunteita tämä kansainvälinen yhteistyö on teissä herättänyt?
Niin, mä nyt jälleen annan kapulan Martalle, joka on tämän elokuvan nähnyt. Mä en ole Bayonetaa nähnyt ollenkaan. Niin.
Joo, se oli siis tämmöinen rokky nyrkkeilyelokuva toisinto, jossa ei oikein ollut mitään muuta kuin, että ollaan sitten Turussa. Ja sitten Turussa on poroja. Jaha, kyllä.
No.
Mutta Rocky Turussahan kuulostaa ihan niinku todella kiinnostavalta lähtökohtaisesti.
Kyllä, kyllä. Nyt Martta Kaukonen, sun äänessä ei ole semmoista ihan vilpitöntä ehkä innostusta. Kuinka monta tähteä tälle?
2,5 tähteä mä taisin antaa sille. Ja just se, että siinä ei sitten ollut mitään muuta kuin tämä poro ja Turku. Ja vaikka Turussa olen asunutkin, niin ei hellinnyt sitten enempää.
Mä oon miettinyt sitä, että jos jossakin kansainvälisessä tuotannossa on kuvattu kohtauksia Suomessa tai jos että siinä on suomalaisia näyttelijöitä, niin mitenköhän paljon se vaikuttaa meihin? Oletteko te esimerkiksi kriitikkoina immuuneja tälle? Tuleeko Suomi lisää?
No ei se välttämättä arvosanassa näy, enkä mä ehkä itse tunnista sitä, mutta kyllähän sen näkee, kun lukee suomalaisia elokuvakritiikkejä, että jos elokuvassa vain sunkin on suomikulma, jonka voi nostaa esille, niin totta kai se sieltä herkästi nostetaan. Ja joskus se on ihan perusteltua, joskus se ei ole ihan niin perusteltua. Mutta en mä nyt voi sanoa, että sydän mitenkään erityisesti sykähtäisi. Jos nyt mulla tulee ekana mieleen vaikka Hanna-niminen elokuva, joka taisi sijoittua Kuusamoon tai johonkin Suomen Lappiin se ensimmäinen näytös, niin en mä tiedä, tuntuuko Martta susta jotenkin, tuntuuko se hienolta, että on Suomi läsnä?
Ei se ole vaan lähinnä semmoinen, että jos joku Samuli Edelman tekee toimintaelokuvan Jenkkilässä, niin se on semmoinen, mikä ehkä ihmisiä kiinnostaa ja sen takia on ehkä hyvä mainita siinä arviossa, mutta ei se ole semmoinen asia nyt, mikä jollain tavalla sitten tekisi siitä elokuvasta välttämättä paremman, ellei hän sitten näyttele siinä poikkeuksellisen hyvin.
Että Mikko Aromaa, käykö tie Night Visions-festivaaleille niin, että siellä on joku Suomi-elementti mukana?
Kyllä, se toisinaan saattaa käydäkin. En minä tätä nyt suoraan pois sulje, koska kyllähän se kuitenkin jollain tasolla kiinnostaa, vaikka tietysti sit voi olla montaa mieltä siitä, että miten se nyt vaikka lopputuloksen niin kuin kiinnostavuuteen tai laatuun lopulta vaikuttaa, mutta siis ilman muutahan tuli vaan tuossa äsken mieleen, että niin kuin, eihän tämä niin kuin NS-Suomi-elementti niin koskaan ole oikeastaan tarkoittanut sitä, että se jollain tavalla takaisi kaupallista menestystä millään tasolla tässä maassa. Että ainoa poikkeus, mikä nyt tulee mieleen ehkä onko tämä ainoa poikkeus kenties koskaan, tämä Black Klansmanin menestys.
Siinä se kyllä ihan selvästi näkyy, Black Klansman on ollut ihan huima menestys täällä. Mm.
Ja siis ei ole menestynyt esimerkiksi muissa Pohjoismaissa laisinkaan samalla tavalla kuin täällä. Ja siinä nyt tietysti myös tullaan siihen, mitä Martta sanoi aiemmin, että Jasperhan on siinä niin tosi hyvä, että se on niin kuin aiheestakin näin. Mutta just esimerkiksi Hanna-elokuva ei muistaakseni kovin kaksisesti täällä menestynyt, vaikka sitä täällä kuvattiinkin.
Mutta jos ajattelee elokuvan tekijöiden kannalta, niin heidän kannattaisi ottaa Skandinaviasta joltain suuremmalta kielialueelta sitten tavallaan tämä uusi ja freshi näyttelijä. Mutta toisaalta ruotsalaisnäyttelijöitä on nähty jo niin paljon, että onko se sitten niin paljon eksotiikkaa. Tai toiko se Jasperkaan nyt sitten tähän? Miten me nyt harhauduttiin puhumaan tästä Spike-elokuvasta? Ehkä tästä voisimme spekuloida tätä kyllä hamaan maailman tappiin, mutta tehdäänkö kuitenkin niin, että mennään eteenpäin?
Kyllä joo.
Musiikin kautta.
Hyvä.
Hyvä. Tänään siis Kulttuuri Ykkösessä esitellään syksyn elokuvia. Jatketaan eteenpäin ja väännetään Volat kaakkoon. Leffateattereissa nimittäin pyörii tällä hetkellä kaksi megaluokan musiikkia käsittelevää elokuvaa. Popin amerikkalaisen megatähden Lady Gagan ja Bradley Cooperin tähdittämä ja jälkimmäisen ohjaama fiktiivinen draama A Star is Born ja brittiläisestä megayhtyeestä Queenista ja etenkin sen 90-luvulla kuolleesta Freddie Mercurystä kertova Bohemian Rhapsody.
Not everyone is a star, Freddie.
What are you afraid of?
You can't get anywhere pretending to be someone you're not.
But you regret it.
No one will play Queen.
I didn't know his fancy dress for it.
You look like an angry lizard.
Got to make an impression, darling.
So, tell me, what makes Queen any different from all of the other wannabe rock stars I mean?
Tell you what it is, Mr. Reed.
Minkälaisia tunteita tämä Bryan Singerin ohjaama Bohemian Rhapsody teissä herätti? Anton Vanhamojama.
No herätti oikeastaan, tämä on tuoreessa muistissa, koska mä kävin elokuvan katsomassa eilen illalla, mutta herätti yllättävänkin voimakkaita tunteita. Et siis Bohemian Rhapsody ei ole mun mielestä erityisen hyvä elokuva, se on elokuvallisilta arvoiltaan niin kuin, se näyttää aika huonolta usein, siinä on paljon sellaista siirappisuutta ja alleviivaavuutta, joka usein riivaa tällaisia tosielämän henkilöihin perustuvia elokuvia, mutta kyllä se jotain muussa herätti. Ehkä ennen kaikkea se lopetus, joka on elokuva siis alkaa ja päättyy tästä Live Aid-konsertista Wembley Stadionilla vuonna 85, ja se päättyy sellaisen mielettömään niin kuin tämän Wembley-konsertin uudelleen esittämiseen, joka kyllä sai oman pulssini kohoamaan. Pidin, mutta samaan aikaan en pitänyt kauhean hyvää.
kuinka monen tähden elokuva tämä olisi?
No, jos nyt jotain tähtiä pitäisi antaa, niin varmaan se olisi 2 tähteä, mutta mä yleensä noihin tähtiin en suhtaudu niin hirveän, tai mä en niin hirveästi välttämättä aina mieti sitä tähtimäärää, että jos mä antaisin tälle 2 tähteä, niin kyllä mä tekstissä myös niin kuin yrittäisin perustella sitä, että kuinka myös nautin monesta kohtaa siinä.
Kyllä. Entäs sitten Martta Kaukonen?
Mulle on siitä jäänyt mieleen eniten se, mikä on ilmeisesti kansainvälisestikin herättänyt aika paljon närää, eli tämmöinen, että siitä Freddie Mercuryn homous pyyhkäistään olemattomiin. Ja se on erityisen ongelmallista sen takia mun mielestä, että se on rock-elämän kerta, jossa keskimääräisesti, kun tehdään heterorokkarista, verrataan vaikka Jim Morrisoniin, eli tähän Oliver Stonein The Doors-elokuvaan, niin kyllähän siinä bändäriä nyt riittää joka suunnalla tyrkylle, ja siinä on esimerkiksi yksi seksikohtaus hississä. Tässä ei ole yhtä ainutta seksikohtausta. Se tuntuu vähän ihmeelliseltä, että se on niin lajityypille ominainen asia. Se
siihen reiluun 2 tuntiin olisi mahtunut kyllä.
Kyllä joo.
Niin, mutta mä oon vähän eri mieltä sun kanssa. Mä luin sun menaiset arvioissa, just sanoit kanssa, että se homous on pyyhitty siitä kokonaan pois. Eihän se ole pyyhitty pois. Kysehän on niin kuin elokuvan tavallaan aika yhtenäisestä tyylilajivalinnasta, joka on hyvin tämmöinen pehmeä ja siloteltu. Et yhtä hyvin kuin siinä ei ole homoseksikohtauksia, niin ei siinä ole myöskään heteroseksikohtauksia. Esimerkiksi huumeiden käyttö on jätetty todella viitteelliseksi. Siinä saattaa olla jotain kokaiinia pöydän, mutta ei siinä huumeitakaan käytetä. Et se tyylilaji on mun mielestä niin kuin hirveän yhtenäinen, ja se on tavallaan perusteltu, että siinä ei hirveästi mässäillä sillä, mutta siinä on kyllä myös tätä hänen niin kuin tällaisiin homo underground -piireihin tutustumista mun mielestä aika paljonkin siinä elokuvassa. Et siinä mielessä niin kuin mä olin etukäteen lukenut kanssa kritiikkiä, joka oli perustunut sekä tuohon traileriin että sit myöhemmin itse elokuvaan tästä niin kuin straight washingista siitä, että hänen tämä niin kuin homopuoli Freddie Mercurysta on pyyhitty pois, niin en mä sitä ihan ole itse kyllä nähnyt.
Okei, siis mun mielestä oli ihmeellistä siinä, kun siinä näytettiin näitä sen oletettavia orgioita, joista hän oli tunnettu. Ja kun hän kuoli, muistan itsekin sen nuoruudestani vuonna 1991, kun hän kuoli, niin silloin nämä brittilehdet alkoi painaa näitä orgiakuvia. Tosi räävittömiä kuvia tuli silloin, no ei nyt tietenkään mitään seksikuvia, mutta siis kuitenkin, että ihan selväksi tuli niistä kuvista, että mitä siellä on tehty. Ja nyt sitten, kun oli vastaavia kohtauksia ihmisiä näissä naamiaisasuissaan, niin tuli olo, että tässä kuvataan nyt tällaisia brittiläisiä teekutsuja.
Joo, ei siis, kyllä mä oon tosta ihan samaa mieltä, mutta jälleen niin kuin koen, että se on koko elokuvan tyylilajia koskeva kysymys, eikä sitä, että olisi yritetty häivyttää tietty puoli Freddie Mercuryn hahmosta. Toihan on siis, ton ikäraja on sallittu, eli se on tavallaan niin kuin tarkoituksellakin tehty kaiken ikäisille, jolloin siinä täytyy tehdä tietynlaisia niin kuin sisällöllisiä valintoja.
Kyllä, siis nimenomaanhan siinä on tuottajina ilmeisesti ollut näitä Queenin jäljelle jääneitä jäseniä, niin heillähän on ollut ihan niin kuin äänen lausuttakin tavoite, että nyt tehdään koko perheen elokuva. Mutta se on mun mielestä jotenkin sen takia niin jopa loukkaavaa, että koska hän itsehän eleli ilmeisesti kaapissa koko elämänsä niin kuin ikään kuin siitä pakosta, että niin se vaan oli vielä silloin 90-luvun alussakin, niin tavallaan mä en usko, että hän itse tästä ilahtuisi, koska mä luulen, että hän olisi kyllä sieltä tullut aika vauhdikkaasti ulos, jos hän olisi saanut elää vielä sanotaan 5 vuotta pidempään.
Joo, kyllä.
Ja oliko Queen koko perheen yhtye? Sehän on myös tämmöinen yksi kysymys, minkä voi esittää.
Niin.
Pitääkö kaiken olla koko perheen?
Kyllä.
Kaikkea. Pitääkö kaiken olla lapsiystävällistä?
Kyllä, juuri
niin,
näin.
Kyllä, mutta siis, niinku siitä olen samaa mieltä, tai sitä mietin paljon katsoessa, että kuinka yksi semmoinen toistuva trooppi tuossa elokuvassa on se, että se homous esitetään syntisenä ja vääränä, ja siihen lyödään sellainen tietynlainen niin kuin pahellisuuden leima, mikä osittain on perusteltua, koska aika ja kulttuuri on mikä on, mutta se tietenkin nykykatsojana jonkun verran häiritsi. Ja sitten myös ehkä se, että kun siinä on se niin kuin omituinen kohtaus, jossa Freddie Mercury kertoo tälle silloiselle puolisolleen, että luulen olevani homoseksuaali. Mm-hmm. Sitten tämä nainen vastaa, että ei, sinä olet homo. Ja kun tavallaan mun käsitys on, että Freddie Mercury on ollut biseksuaali, niin tavallaan se, että niin kuin se esitetään tällaisena hetero- tai homotyyppisenä kysymyksenä, niin siinä tavallaan hukataan myös se seksuaalisuuden kirjo.
Ai, mä taas olen aina ymmärtänyt, että hän oli nimenomaan homoseksuaali eikä biseksuaali. Tätä emme voi tietää, hän ei ole täällä studiossa kanssamme.
Kyllä. Miten teidän mielestänne Rami Malek onnistui Mercurynä, koska oli Freddy semmoinen hahmo, että kaikilla on hänestä varmaan aika vahva kuva painunut.
Joo, tämähän nyt oli siis syksyn toinen hammaselokuva, eli Freddy Mercuryn hampaat valmentaja-elokuvassa Jari Sarasvuon hampaat. Kummankaan hampaisiin en ole koskaan mitään huomiota kiinnittänyt, ja nyt sain tietää, että ne olivat poikkeuksellisen isot.
Mä ajattelin, että sä puhuit Lady Gagan hampaista, niin Star is Borniakin voi kutsua hammaselokuvaksi.
Ei, mutta siis ei kai hänellä mitään semmoisia hammasproteeseja sieltä ollut.
Ei toki, mutta niihin joissain kritiikeissä kiinnitettiin huomiota kyllä.
Okei, ai että Lady Gagalla on liian isot hampaat vai?
Lady Gagalla on hampaat, jotka ei ole täydelliset lähinnä.
Sen lisäksi, että liian iso nenäkin.
Ai kamalaa, joo, kyllä. Mielestäni tässä basisti John Deaconia näytelleen Joe Mazzellon elekieli oli paikoitellen ihan mykistävän hyvää, että kun on joskus katsonut niitä alkuperäisiä tallenteita Wembleyltä Queenin konserteista, niin se, mitä hän siellä soitti sitä bassoa vähän nyki siinä, tai oli soittavinaan bassoa todennäköisesti, ja sitten kun hänellä on tietty semmoinen tapa olla siellä lavalla. Kuinka yksi yhteen tällaisessa elokuvassa teidän mielestä ohjaajien ja näyttelijöiden täytyy tavoittaa nämä esikuvat? Katoitteko sitä yhtään sillä lailla kuin Piru Raamattua, että meneekö se nyt yksi niin kuin samalla tavalla tai tarpeessa?
No siis mulla ei ole kummostakaan Queen-suhdetta itsellä, niin tavallaan en. Toki niin kuin Rami Malekin kohdalla miettii aluksi jonkin verran sitä, että näyttääkö tämä nyt Freddie Mercurylta. Ei täysin, mutta kyllä mä niin kuin loppuun mennessä uskoin hänet Freddie Mercuryna ihan täysin.
Joo, no mulle taas tulee mieleen tämä My Week with Marilyn -elokuva, missä Michelle Williams esittää Marilyn Monroeta. Ja mä oon aivan hillitön Monroe-fani ja meni ihan läpi. Silloin vaatii enemmän, jos se ihminen, jota esitetään sulle itsellesi, tärkeä. Et silloin se pitää olla yksi yhteen.
Mennään eteenpäin elokuvaan, jossa jo mainittu Lady Gagakin esiintyy. Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. Takes a lot to change a man. Hell, it takes a lot to try.
You know, man, in the old days, I always knew, like, you were gonna do something, that you'd be all right. It's the first time I'm worried about you.
Can I ask you a personal question?
Okay.
Tell me something, girl.
Do you write songs or anything?
I don't sing my own songs.
Why?
I just don't feel comfortable.
Why wouldn't you feel comfortable?
Almost every single person has told me they liked the way I sounded, but that they didn't like the way I look.
I think you're beautiful.
Ja tässä siis nyt tunnelmia tästä A Star is Born, eli tähti on syntynyt. Siinä Bradley Cooper ja Lady Gaga keskustelevat, ja ilmeisesti elokuva, en ole tätä nähnyt, on romanttinen draama. Olisiko tämä oikea luonnehdinta?
Kyllä, kyllä.
Tähtiä tiskiin, Anton.
No, kolme tähteä.
Kolme tähteä, sanoo Anton Vanhamajama, joo. Ja sitten Martta Kaukonen.
Mä taisin antaa 4 tähteä. Ja siinä on hirveän kiinnostavaa siinä elokuvassa semmoinen, että kun sehän on filmatisoitu, onko tämä nyt 4. kerta jo, ja silti se tuntuu kertovan nimenomaan Lady Gagasta, vaikka se ensimmäinen käsikirjoitus on 30-luvulta.
Ja vaikka tähänkin rooliin on ollut ties mitä Beyonceita ja vastaavia aiemmin kiinnitettynä.
Niin, aivan.
Kyllä. Joo, sopii kyllä ihan täydellisesti Lady Gagaan, ja myös mä oon itse suuri Lady Gaga-fani, niin jotenkin tämä hänen country-kautensa, jonka hän aloitti mun käsittääkseni ennen kuin hänet kiinnitettiin tähän elokuvaan Joanne-levyllä, niin tavallaan stemmaa ihan täydellisesti tämän roolihahmon kanssa.
Joo, ja myös se, että kun hän alun perin ymmärtääkseni on ollut aika normaali esiintyjä, näyttänyt hänestä normaalilta, ja sitten vasta kun hänet on stylattu tai hän on itse stylannut itsestä tämmöiseksi oudoksi, niin sitten on tullut se lopullinen läpilyönti vasta.
Kyllä. Tässä elokuvassahan Lady Gaga näyttelee tällaista piilevää lahjakkuutta, jonka sitten löytää alkoholisoitunut countryn superstara, ja heidän välilleen syttyy romanssi. Yllättäen, tai ehkä ei niin kovin yllättäen. Tämä Bradley Cooper, joka tässä näyttelee toista pääosaa ja joka on ohjannut tämän, on itse nelinkertainen Oscar-ehdokas. Gaga on ollut Oscar-ehdokkaana musiikin tekijänä. Luuletteko, että tällä elokuvalla voi nyt irrota Bradleylle tämä himoittu elokuva-akatemian pysti? Onko tämä sen tason elokuva vai?
No mä uskon, että hän on aika vahvoilla ohjaajakategoriassa. Varmasti parhaan elokuvan ehdokkuus tulee myös, ja paras päärooli myös, siis ehdokkuudet varmasti tulee näistä kolmesta kategoriasta. En tiedä, onko hänestä voittajaksi, mutta kyllähän Bradley Cooper selvästi tavallaan on tekemässä itsestään tällaista vakavasti otettavaa elokuvan tekijää.
Mikko Aromaa nyökyttelee täällä.
Kyllä, siis olen täysin varma tästä myös, että ehdokkuuksia tulee, ja varmaan tulee Lady Gagallekin.
Mm, kyllä, kyllä.
Että kyllä tässä nyt kuitenkin ollaan niin periamerikkalaisten asioiden äärellä tässäkin tarinassa.
Mitkä ne asiat mielestäsi ovat?
No toki se country-musiikki on se, joka niin kuin ikään kuin sumuttaa. Se on se sumuverho, jonka taakse voidaan niin kuin kätkeä kaikki mahdollinen. Ja sitten ne ehdokkuudet kotiuttaa sieltä. Mutta rakkaustarinahan on kovin universaali ja sitten tietysti tämä niin kuin individuaalin menestymisen suuri spektaakkeli, joka tässä kohdataan, niin toki on se niin kuin amerikkalaisen unelman täydellinen kiteytymä, niin eiköhän siinä ole jo kylliksi näitä elementtejä.
Joo, ja sitten tämä tähtitehdas, mikä alkuperäisversiossa 30-luvullahan puhutaan elokuvatähteydestä. Tässä on siis tämä laulajatähteys, ja tässä vedetään sitten tämä Ali, jota Lady Gaga näyttelee, niin semmoisen hirveän mankelin läpi, että siitä saadaan sitten semmoinen poppiradioasemille ja poppi-tvseen sopiva tähtönen tehtyä.
Mutta hän silti säilyttää osan itseään siinä, vaikka hän menee tämän mankelin lävitse.
Kuten ne hampaat ilmeisesti.
Nenään.
Nenä on ja ehkä nenään. Se, mistä on enemmän puhuttu. Joo. Mua vähän häiritsi tässä se, että kun elokuvassa on niinku siinähän on hyvin semmoinen niin kuin vahva jako tämän tällaisen aidon country-musiikin ja sitten tällaisen pinnallisen pop-musiikin välillä, mikä tuntui musta vähän tökeröltä, kun tiedetään, että kuinka hienoja asioita Lady Gaga on tehnyt myös tällaisen NS-pinnallisen pop-musiikin saralla, niin sitten, että tavallaan se viihdeteollisuuden mankelin läpimeneminen esitetään sellaisena, että sitten päätyy esittämään tuollaista niin kuin tyhjänpäiväistä höttöä johonkin Saturday Night Live, niin se ehkä vähän tökki itsellä.
Kyllä, mutta ja se on jotenkin myös hyvin soviinistinen näkökulma musiikkiin, että tämmöinen keskikäinen mies, kun Johnny Cashin soittelee siellä vähän, niin onpa aitoa, mutta sitten kun Pimu vähän siellä nyt keikistelee minihammeessa, niin onpa falskia.
Totta. Tänään Kulttuuri Ykkösen studiossa ollaan siis elokuvan pauloissa ja täällä studiossa kanssani ovat elokuvakriitikot Anton Vanha-Majamaa, Martta Kaukonen ja Mikko Aromaa, Night Visionsin festivaalijohtaja. Nyt laitetaan siniristilippu liehumaan.
Se on mun hevonen, Anni Malmberg.
Naskali. Veikko Naskali.
Miten meillä on yhtäkkiä joku tukkijätkä joulupöydässä ja sinä annat ymmärtää, että meidän pitäisi ottaa hänet vakavasti?
Mikä se on sinun varallisuustilanteesi?
On mulla semmoinen maatila.
Se ei ja ole tässä tämän päivän maatila. Otannassa ei ole mukana Timo Koivusalon Olavi Virta-elokuvaa, koska kukaan meistä tässä studiossa ei ole nähnyt sitä. Mutta tässä me kuulimme otteen toisesta tuoreesta kotimaisesta draamasta, Markku Pölösen Omasta maasta. Tässä uudisraivataan ja rakennetaan Suomea. Luodaan hyvinvointivaltion pohjaa ehkä jopa. Elokuvakriitikko Martta Kaukonen, sinun mielestäsi tämä on vähän kiiltokuva. Miksi?
Sen takia, että se kiiltokuvamaisuus tiivistyy tähän kuvaan, joka on sekä trailerissa että siinä elokuvajulisteessa. Eli siinä tämä pääpari tanssii ja suutelee kaskenpolton lomassa. Ja jokainen, joka on ollut ihan siis tollaisen kärryävän grillinkin vieressä, niin tietää, että kun savua tulee silmiin ja suuhun ja lähinnä tekee mieli lähteä siitä pois, eikä ruveta suutelemaan niin vieressä seisovaa ihmistä.
Kyllä. Se silloin on, pitää saada hengittää myös suun kautta.
Kyllä. Ja siis se tiivistyy siinä kuvassa. Ja sehän, se itse kuvahan on viittaus sitten tähän maalaukseen Raateat rahan alaiset, eli kaski, jossa tämä kurjan näköinen pikkutyttö seisoo siellä kaskessa. Eli tämä on niin kuin mielenkiintoinen. Vaikka tässäkin tämä ilmeisesti kuvataiteilija on liioitellut sitä kurjuutta, niin Pölönen taas menee toiseen suuntaan. Että on se on hirveä se kaskeaminen, mutta se on kuitenkin ihanaa.
Anton vanha majavaa.
Mulla ei ole lisättävää tuohon, mä en ole nähnyt omaa maata. Jollain tasolla kiinnostaa kyllä sen näkeminen. Mä jotenkin toivon etukäteen, että siinä olisi jotain samaa kuin Ikitiessä vuosi sitten, joka yllätti itseni positiivisesti. Mä kyllä myös vähän lupasin itselleni, että ralliraidan jälkeen, jos Markku Pölönen vielä tekee elokuvan, niin en sitä mene katsomaan, mutta voi olla, että pyörän vielä puheen ja menen ton katsomaan. Mutta.
Tämähän sai 2 viikossa yli 100 000 katsojaa.
Mä haluaisin sanoa tuohon yhden asian, mikä mua kiusaa ihan hirveästi. Varsinkin kun on puhuttu näistä luokkakokouselokuvien menestyksestä. Niin kun ihmiset on mennyt sitä luokkakokousta katsomaan sankkana joukkona, se ei tarkoita sitä, että tämä sankka joukko olisi siitä elokuvasta pitänyt. Et on siis ihmiset, esimerkiksi hän aikoo mennä katsomaan Oman maan, epäilen, ettei hän siitä
ja
tule
nyt siis Martta pitämään. Osoittaa siis Antonia täällä.
Ja sitten olet osa tätä katsojatilastoa.
Niin. Kyllä.
Kyllä näin, ja silti aina puhutaan näistä katsojaluvista. No on se kaupallinen menestys, kun elokuva saa paljon katsoja, mutta se ei kerro siitä, onko elokuva hyvä vai huono.
No mitäs tämä eroottinen kaskeamiselokuva, niin kuinka monta pistettä se nyt
varmasti? Ei se ole eroottinen, se kohtaus pitää täsmentää. Romanttinen. Eikä siinä edes pyritä eroottinkaan.
Se on romanttinen, se on yltiöromanttinen.
Joo, se on yltiöromanttinen.
Ehkä pienempien elokuvien kohdalla tuo on niin kuin se, että kuinka paljon katsojat on pitäneet elokuvasta, niin näkyy kyllä niissä katsojaluissa. Jos miettii jotain Moonlightin kaltaisia elokuvia, jotka selvästi on hyötyneet word of mouthista ja siitä, että pieni määrä ihmisiä on nähnyt ne ja kehunut niitä kavereille ja sitten siitä on kasvanut eräänlainen ilmiö, niissähän se kyllä näkyy.
Kyllä, se on ihan totta, mutta tämmöisissä kassamagneeteissa, että sitten ikään kuin on pakko jotkut elokuvat nähdä, jotta pystyy niistä sitten työpaikan kahvihuoneessa keskustelemaan.
Kyllä. Kuinka monta tähteä tämä nyt tämä kaskeaminen sinulta?
Muistelisin, että 2,5.
2,5. Miten se on sanallistettuna? Onko se niin kuin tyydyttävä?
Ei se silloin hirveästi kyllä tyydytä.
No kenelle näin patriottisia elokuvia tänä päivänä tehdään? Mikko Aromaa. No,
kenelle Tuntematon sotilas tehtiin viime vuonna? Tämä on tosi vaikea kysymys kansan syville riveille, mutta siis kun en ole nyt tätä Pölöstä minäkään nähnyt, niin ehkä nyt en palturia siitä sen enempää puhu.
Mulle ainakin yksi ystäväni, joka on jo täyttänyt 60, läheinen ystävä sanoi näin, että häntä kiinnostaa, koska sehän kertoo hänen vanhempiensa sukupolvesta. Eli se on ihan niin kuin pätevä syy mun mielestä mennäkin se elokuva katsomaan, että ahaa, tällaistäkö minun vanhempieni elämä olikin?
Elokuvateatterissa pyörii tällä hetkellä nuorten elokuva, joka on tehty Itä-Helsingissä. Mennään siihen seuraavaksi.
Mitä jos mä haluaisinkin pitää sen?
Sitten me varmaan pidetään sen.
Ootko tosissasi?
Täytyy päiväkirjasta tarkistaa, onks tää totta, oot sä totta.
Et pysty huolehtimaan edes omista sukistas.
Oot sä käynyt penkoa mun huoneen?
Mä sanon, että osun. Sä oot 15-vuotias.
Sä äijä oot. Onneksi olkoon.
Selma Vihusen ohjaama nuorisoelokuva Hölmö nuori sydän kertoo nuoresta tytöstä ja nuoresta pojasta. Tyttö tulee raskaaksi, lapsi päätetään pitää. Minkälaisia ajatuksia tämä elokuva teissä herätti?
Tässä on 2 tosi ajankohtaista teemaa. Tässä on siis teiniraskaus, sitten tässä on rasismi. Kumpaakin on käsitelty tosi hyvin.
Joo. Anton. No se teiniraskauspuoli toimi tosi hyvin. Nuoret näyttelijät, Rosa Honkonen ja Jere Ristseppä, ihan loistavia rooleissaan. Selma Vilhunen on äärimmäisen taitava näyttelijäohjaaja ja hän on selvästi tottunut työskentelemään nuorten kanssa aiemmilla dokumenteilla ja nyt tällä pitkällä elokuvalla. Se puoli toimi tosi hyvin. Siitä rasismipuolesta mä en ollut niin innoissani, ja mä leffan jälkeen olen miettinyt, että millä keinoilla sen olisi voinut leikata sitä kokonaan pois, koska ei tuntu mun mielestä vähän jotenkin päälle liimatulta, ja se tavallaan tämä niin kuin rasismin teema, se jotenkin tuotiin mun mielestä vähän huolimattomasti tai huonosti siihen, ja mä en hirveästi innostunut siitä. He tuntui myös aika kliseiseltä monin tavoin.
Siinä ehkä pikkusen se tökkäs, että olisiko tämä saatu, tämä päähenkilö, tämä tuleva isä, niin nopeasti tavallaan manipuloitua ja aivopestyä siihen toimintaan mukaan.
Tuntui, että se kävi kerran eli jossain karate-treeneissä, ja sitten sillä oli kiitospaita seuraavana päivänä päällä.
Kyllä.
Mä en vaan tavallaan niin kuin ihan uskonut sitä hänen muutostaan. Totta kai niin kuin tuossa iässä, jos päähenkilö on 15-vuotias, niin totta kai tällaiset asiat saattaa niin kuin syttyä tosi nopeastikin. Joo. Ja yhtä nopeasti ne saattaa myös sammua, mutta mä en ihan uskonut sitä.
Mitä mieltä sä oot, jos sä vertaat tuota Dome Karukosken Leijona sydämeen?
Siitä on niin kauan, tai siis mä oon nähnyt sen silloin ensin aikaa, että en mä osaa tässä verrata kyllä.
Joo. Mm. Mun mielestä se, siis vaikka vähän on toisaalta samaa mieltä kyllä Antonin kanssa tästä, mutta silti mä hyvin paljon pidin myös siitä teemasta tässä hölmössä, rasismin teemassa, tässä hölmössä nuoressa sydämessä kuitenkin. Jotenkin tavallaan, että kun se poika on siinä niin suuressa kriisissä, että sille voi periaatteessa tehdä mitä vaan.
Kyllä, kyllä.
Minkälaiset pisteet te antaisitte tälle, että annoitte?
Mä annoin 4 tai 4.5.
Joo, kyllä mäkin 4 tähteä antaisin.
Joo.
Tässähän oli ideologista sisältöä.
Kyllä.
Kuinka paljon se vaikuttaa siihen miten te elokuvaa arvioitte?
Toi nyt on varmaan vaikein mahdollinen kysymys. Että pystyykö tämmöiseen itsereflektioon rehellisesti oikeasti? Ja pystyykö itseään niin syvällisesti analysoimaan, että pystyisi tämmöiseen kysymykseen lopulta vastaamaan? Mitä sä sanot?
En mä osaa sanoa, siis varmasti jollain tasolla vaikuttaa, mutta toi on kyllä tosi, tosi hankala kysymys jotenkin vastata. Se, mistä mä pidin tuossa elokuvassa tosi paljon, oli se, että mä en tiedä, miten te koitte sen, mutta mä pidin tota äärettömän hauskana elokuvan. Mä
kyllä,
nauroin tosi
nimenomaan
paljon sitä kattoessa, ja se tavoittaa tosi hienosti. Jotenkin se liikkuu ihan siinä rajalla, että onko tää niinku tosi hauskaa vai onko tää vaan surullista ja traagista. Usein se on molempia samaan aikaan, ja jotenkin toi, että ihan liian nuoret ihmiset joutuu tekemään aikuisten päätöksiä, niin siinä on jotain sellaista, mikä naurattaa ja itkettää samaan aikaan.
Plus, että jokainen ympärillä oleva aikuinen on vielä pienempi lapsi kuin nämä teinit.
Kyllä, kyllä.
Sitä mietin, että kun tehdään nuorisoelokuva, niin senhän tekee kuitenkin sit pääsääntöisesti aikuiset. Toki näyttelijät voi olla teini-ikäisiä tai nuorempiakin. Hölmö nuori sydän perustuu Kirsikka Saaren samannimiseen romaaniin. Ja hän sekä Selma Vihunen, hän on tehnyt myös elokuva käsikirjoituksen, ovat tehneet yhteistyötä ennenkin, mutta kumpikin on yli 40. Olisi mielenkiintoista tietää, että miten nämä 15-vuotiaat kokee, että kuinka tämä Hylmän nuori sydän on tavoittanut sen heidän maailman, että katsotaanko me kuitenkin vähän sieltä asuntolaina aikuissilmin näitä asioita ja miten
mun siinä onnistutaan. Tämä oli just välttänyt tämä elokuva sen, kun monesti kotimaiset nuorten elokuvat nimenomaan on just semmoisia, että otetaan suurennuslasi ja sitten tarkastellaan näitä nuoria siellä jossain alhaalla.
Ylempää.
Niin, mutta että tässä alas tuntuu, että tässä oli niin kuin oikeasti semmoinen välillä semmoinenkin tunne, että nyt on kamera jätetty vaan samaan huoneeseen teinilauman kanssa.
Joo, mullakin oli tommoinen kokemus ja käsitys tästä, ja myös se, että näyttelijät on oikeasti nuoria tässä. Mä en tiedä Jere Ristsepän iästä, mutta Rosa Honkonen on 18-vuotias mun mielestä, että he on oikeasti ollut tavallaan aika lähellä tuota ikää, niin tavallaan niin mulla oli sama kokemus, mistä sä sanoit siinä kritiikissäkin mun
joo
mielestä menaisissa, että tuntuu, että on kyllä kirjoitettu niin kuin tavoitettu se nuorten kokemus.
Kyllä. Toinen kotimainen elokuva, mistä on puhuttu paljon tänä syksynä, on Tuukka Temmosen Valmentaja, joka kertoo Jari Sarasvuon tarinan.
No niin, home persee! Suurjohtajamme mietteiden mylly koski elämämme aurinko. Jari Sarasvuo!
En musta mitään vitun valmentajaa pitänyt tulla. Mä aloin valmentaa, että selviäisin.
Perustetaan oma firma.
Helvetin hyvä idea.
Mitäs mä en oikein osaa mitään?
Sä oot soturi. Mikä ei estä sua? Ei mikään. Vittu, sä oot
aikaa. Siinä siis kuultiin tunnelmia valmentaja-elokuvasta, sen trailerista. Ja tämähän on saanut todella huonot arvostelut mediassa. Ja Anton Vanha Majamaa, ohjaaja Tuukka Temonen, syytti sinua siitä, että päätit elokuvaa näkemättä jo etukäteen antaa sille huonon arvion. Mistä tämä johtuu, että hän syytti sinua tämmöisestä?
No, en kyllä suoraan sanottuna tiedä. En tiedä. Mä en ole Tuukka Temosen kahta aiempaa elokuvaa arvioinut mihinkään, eli ainakaan ei niihin voi perustua. Varmasti sitten johonkin muihin kirjoittamiin juttuihin tai antamiin haastatteluihin. En kyllä tiedä yhtään.
Temonen keskusteli tästä arviostasi EVS Live-viihdeohjelmassa ja Roope Salminen, ohjelman juontaja, summasi tämän asian niin, että annoit valmentajalle huonot pisteet, koska olet kommari. Miltä se nyt tuntuu sitten seurata tämmöistä niin kuin arviointia omasta työstä?
No siis eihän se kivalta tunnu. Siis kyllä mä niin kuin ihan otan vastaan keskustelun taiteilijoiden kanssa. Musta on niin kuin lähtökohtaisesti hirveän kiva, että meillä on sosiaalisen median kautta mahdollisuus kriitikoilla osallistua keskusteluun ja ennen kaikkea taiteilijoilla myös osallistua keskusteluun. Ja ilman muuta tällaista niin kuin kritiikkiä pitää tehdä enemmänkin. Ja kiva, että siihen on nykyään mahdollisuuksia. Mutta tietty, niin kuin tuossa keskustelussa nyt varmaan monenkin mielestä mentiin ehkä vähän ohi aiheen ja ehkä vähän asiattomuuksiin myös.
Jos puhutaan siitä itse elokuvasta, niin sinä annoit sille, Anton, yhden tähden, kuvailit sitä tylsäksi. Mites se meni? Se oli joku einespizza, joka nyt mulla ei ole sitä ihan sanatarkkaa, mutta käytit aika semmoista niin kuin minun mielestäni todella hauskaa kieltä ja semmoista värikästä kuvailua. Martta Kaukonen, sinä olet tämän elokuvan nähnyt. Ja
joo, mä annoin sille 2 tähteä. Mun mielestä taas se ei ole elokuva, vaan se on kotivideokooste.
Mikko, mä en Aromaa. Ole ikävä kyllä vieläkään nähnyt, mä en nyt pääse mitenkään
tähän
ottamaan kantaa. Olen huvittuneena seurannut no julkista keskustelua aiheesta, äärimmäisen huvittuneena.
Ja itse asiassa mennään seuraavaan kysymyksen jälkeen Night Visions-festivaaliin, jonka Mikko Aromaa sattuneesta syystä tuntee kuin omat taskunsa, hän on nimittäin se festivaalijohtaja. Mutta haluaisin kysyä teiltä nyt kaikilta, kun tässä olette, että mihin elokuvakriitikoita tarvitaan tänä päivänä, kun jokainen voi antaa netissä omat tähtensä ja levittää niitä arvioita sosiaalisessa mediassa? Miten se on vaikuttanut teidän työhön?
No, mun mielestä kriitikkoja tarvitaan siihen, että jos haluaa kuulla jonkun kenen tahansa arvion jostain elokuvasta, niin voi sitä vastaantulijalta kysyä. Mutta sitten ei tiedä yhtään, että no mitä tämä vastaantulija nyt elokuvasta sen kummemmin tietää, mutta kun lukee kritiikin, niin voi luottaa ainakin siihen, että kriitikko on nähnyt huomattavasti paljon enemmän elokuvia kuin keskivertoelokuvan katsoja ja jopa useampia ehkäpä kuin tämmöiset elokuvafriikitkin. Että ikään kuin on tavallaan se, että pystyy asettamaan sen elokuvan jonkinlaiseen kontekstiin. Toisin kuin ehkä sitten tämmöinen satunnainen kirjoittelija.
Joo, kyllä niin kuin kyky kontekstointiin, asiantuntemus ja sitten se, mitä mä itse hain kriitikoilta, jota itse luen, niin yksinkertaisesti se, että niin kuin hyviä tekstejä, joiden kautta mä opin tuntemaan ne kriitikot ja opin tuntemaan heidän maut ja sitten pystyn tavallaan omaa elokuvakokemustani peilaamaan niihin. Aika harvoin mä teen sitä päätöstä siitä, että menkö katsomaan elokuvan minkä yksittäisen kritiikin kautta, mutta sen tekstin kautta voi saada uusia työkaluja sen leffan tulkitsemiseen ja katsomiseen.
Kyllä, ja siis mun mielestä niin kun kritiikki palvelee ihan yhtä hyvin silloin, kun olet samaa mieltä tämän kriitikon kanssa, kuin silloin, kun olet täsmälleen eri mieltä. Kyllä. Koska jos sä tunnet tämän tyypin ja tiedät, että ahaa, tämä antaa aina 5 tähden elokuville 1 tähteä, niin sehän kertoo ihan yhtä paljon kuin toisinpäin.
Niin, sä alat tuntea sen kriitikon maun.
Kyllä.
Mikko Aromaa, kuinka tärkeää vaikkapa Night Visionin kannalta, Visionsin kannalta on se, että minkälaisia tähtiä nyt tässä Anton ja Martta antavat teidän elokuvillenne?
No siis, pääsääntöisesti ihan niitä tähtiä eivät Anton ja Martta anna, koska me näytetään leffat kuitenkin ennen kuin näitä tähtiä päästään tässä maassa antamaan, mutta siis kritiikillähän ei ehkä ole hirvittävän voimakas merkitys niin kuin festivaalinäytösten suosioon lähtökohtaisesti, mutta sitten taas niin kuin kritiikin merkitys elokuvan lukuohjeena ylipäänsä on mun mielestä erittäin tärkeä, ja se just mitä aiemmin puhuitte, niin se totta kai se, jotta sä voit käyttää sitä sen elokuvan lukuohjeen, niin edellyttää sitä, että sun täytyy jollain tavalla tietää, miten kriitikko ylipäänsä elokuviin suhtautuu. Mutta joo, siis kyllähän tässä nyt on viime aikoina todella paljon puhuttu siitä sen kritiikin merkityksestä ja ehkä osin myöskin aiheetta, ja kritiikki on saanut niin kuin sillai lokaa tarpeettomasti niskaansa, koska minusta sitä ehdottomasti tarvitaan ja tarvittaisiin enenevissä määrin juurikin tämän yleisen somehuutelun vastapainoksi.
Näin siis Mikko Aroma. Todella 21. päivä marraskuuta käynnistyy Night Visions -elokuvafestivaali. Se on fantasia, kauhu, skifi ja toimintaelokuviin keskittynyt tapahtuma. Järjestetään 2 kertaa vuodessa Helsingissä. Siellä on sekä pitkiä fiktioelokuvia, myös dokumenttielokuvia ja lyhytelokuvia. Ja todella Mikko Aromaa, sinä olet tämän tapahtuman festivaalijohtaja. Kenelle tämmöinen erillinen festivaali on tarkoitettu? Kun onhan todella levityksessä elokuvia vuoden ympäri, mikä tekee tästä teidän tapahtumasta erikoisen?
No siis, kenelle nyt elokuvafestivaali ylipäänsä on tarkoitettu, oli se sitten johonkin erikoistunut tai ei, niin ehkä se on ensisijaisesti tarkoitettu ihmisille, joita ei välttämättä tämä kaupallinen elokuvaohjelmisto täysipainoisesti palvele, ja siihen huutoon pyritään Night Visionsinkin osalta vastaamaan. Siis meillähän on ohjelmistossa nyt 41 pitkää elokuvaa ja kymmenkunta lyhytelokuvaa. Näistä 41 elokuvasta, pitkästä sellaisesta, niin kaupalliseen levitykseen on tämän hetkisen tiedon valossa tulossa myöhemmin 2 vai 3 kappaletta. Että aika paljon siellä on sellaista, mitä on mahdollista nähdä ainoastaan festivaalin yhteydessä Valkokankaalla. Ja ehkä se on niin kuin, se on yksi tietenkin tärkeimmistä missioista, että tuodaan tavallaan suuren yleisön, festivaaliyleisön saatuville sellaisia elokuvia, joita ei muuten nähtävillä ole, ja sillä tavalla laajennetaan itse kunkin sitä käsitystä siitä, että miten monimuotoista tämä elokuvatuotanto tänä päivänä myöskin sen kaupallisen levityksen ulkopuolella on.
Martta Kaukonen kertoi, että hän odottaa erityisesti tätä Luca
Guadagninon
ohjaamaa Suspiria-elokuvaa, klassikon uutta versiota. Kuunnellaan vähän, miltä se kuulostaa.
In the beginning, she gave me things. Perfect balance. Perfect sleep. Oh, she wants to get inside of me. I can feel her. Oh, she can see me.
Tämä on kauhuelokuva, mikä sijoittuu tanssikouluun, ja aika hyytävää meininkiä oli mielestäni pelkästään sen trailerissa, ja sitten erilaista elokuvakerrontaa kuin mitä on sitten näissä muissa elokuvissa, mistä ollaan tänään tässä keskusteltu.
Anton, saat sanoa siitä ensin.
mä en ole nähnyt tätä uutta Suspiriaa, mutta odotan sitä suuresti. Pidän alkuperäistä Dario Argenton elokuvasta paljon, varmasti yksi hienoimpia kauhuelokuvia elokuvan historiassa, ja Guadagnino, joka ohjasi Call Me By Your Name viimeksi, niin on todella lahjakas elokuvan tekijä, joka tiedetysti pystyy hyppimään tyylilajista toiseen, ja Suspiriasta on kirjoitettu paljon hyvää tästä uudesta. Odotan innolla sitä.
Tämäkin on Mikko Aromaa ensi illassa nyt Suomessa täällä.
Joo, ja tämä on itse asiassa yksi niistä kolmesta myöhemmin myöskin kaupalliseen levitykseen tulevasta elokuvasta. Ja tämä oli itse asiassa suuri yllätys, että se on Kankaille myöskin kaupalliseen levitykseen tulossa, koska se ei ole ihan kaupallisimmasta päästä niin kuin elokuvana ylipäänsä. Niin jo pelkästään siksi, että se kestää melkein 2,5 tuntia.
Oi.
Se on kauhuelokuvalle aikamoinen mitta.
Kauhukseni minä huomaan, että meidän lähetysaikamme alkaa lähestyä loppua, mikä on sääli, koska mä olisin halunnut jatkaa teidän kanssa tästä vaikka kuinka pitkään vielä. Mutta mä palaan tähän lähetyksen alkuun, jonka aloitin siis Matti Nykäsen sitaatilla liittyy tähän hänestä tehtyyn Matti the Movie-elokuvaan 12 vuoden taa. Ja hän sanoi, elokuva elokuvana, elokuva kun tehdään, niin se on elokuvaa. Onko elokuva vain elokuva?
Ei missään nimessä ole.
Näin sanoi Martta Kaukonen ja nauraa. Korvakorut heiluvat.
Niin, onhan se paljon enemmänkin kuin vain elokuvaa. Ja kyllä tietyllä tapaa tämä keskustelu, mitä nyt vaikka kritiikin merkityksestä on tässä käyty, niin kyllä sekin on osa sitä elokuvakokemusta ja sitä, että meillä on mahdollisuus mennä teattereihin katsomaan Valkokankaalta tällaisia hienoja ja myös ei niin hienoja asioita.
Mä haluaisin, Mikko Aromaa, sulla on 20 sekuntia aikaa antaa vielä kolme elokuvaa, mitä Night Visionsissa kannattaisi mennä katsomaan, jos haluaa oikein kovaa kauhua.
Nyt pitää olla kovaa kauhua, nyt kun mä olin valmistautunut puhumaan siitä, että siellä on niin paljon kaikkea muutakin kuin pelkkää kauhua,
no, sano
niin
sitten,
apua.
Voit kertoa niitä.
20 sekuntia, nyt meni 10. Heti pasmat sekaisin. Lords of Chaos, Jonas Åkerlundin näkemys norjalaisesta black metal-skenestä pääosassaan. Rory Culkin, eli Macaulay Culkinin pikkuveli, ajai, todella hieno elokuva. Sitten Gaspar Noen uutuus, Klimax, ei näillä näkymin tulossa kaupalliseen levitykseen Suomessa lainkaan. Kannes voittaja ja ties sun mitä, kaiken puolen ainutkertainen katsomiskokemus. Evening with Beverly Loughlin, todella loistava komedia.
Tätä tiedän, että nämä kriitikot tässä odottavat myös kieli pitkällä.
Se on hieno elokuva.
Kiitos valtavan paljon Anton Vanha-Majama, Martta Kaukonen ja Mikko Aromaa.
Kiitos.
Ja Night Visions elokuvafestivaali siis 21.–24. päivä marraskuuta Helsingissä Kinopalatsi elokuvateatterissa. Tätä lähetystä oli tekemässä äänitarkkailija Susan Grönholm ja tuottaja Pekka Toikka. Ja tämän lähetyksen, kuten aikaisemmatkin Kulttuuri Ykköset, löydät Yle Areenasta. Kiitos, että vietit maanantai-iltapäivää kanssamme. Tervetuloa mukaan jälleen huomenna, jolloin Pietari kylmänä sukeltaa kotimaiseen muotiin, sen saloihin.